قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
Disseram: ó nosso pai, por certo fomos apostar corrida e deixamos José junto de nossos pertences. Então o lobo devorou-o. E não estás crendo em nós ainda que estejamos sendo verídicos.